Comezade. Agora que xa escollichedes ese conto que tanto merece a pena ler e que queredes que outros compañeiros e compañeiras do colexio o coñezan, é o momento de facelo seu propio marcapáxinas. Lembra que pode ter luz propia. Recordade que o voso reto consiste en crear unha pequena exposición de contos e animar a outros nenos e nenas a ler. Para iso é importante que teña un marcapáxinas creativo, visual e divertido. Comezade a traballar no voso reto.